Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetjet e përzemërt e gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërine takimin ton një vorte së shtunës me fjallën e Zotit të së djeles. Kësa radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjallës hynore të djeles e 27 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë si pas kalendarit liturgjik të kishës. Për mes fjales se ti hynore në këtë djele, Jezu Krishti në mëson se si duhet të punojmë e të veprojmë në mënyrë që të japin fryte dhuratat hynore që ai gjithmonë na jep me begati. Për pjekjet, mundimet tona njerëzore rrezikojnë të shkojnë dëm e të jenë të kota nëse nuk e vëmë Krishti në qendër të jetës sonë, nëse gur themeli mbi të cilin ndërtojmë gjithçka nuk është ai Krishti. Kjo pra, dhe gjuste ndëruar, me pak fjallë është porosia e ungjillit të kësaj si djele dhe e leximeve tjera biblike që do t'i dëgjojmë në liturgjinë e fjallës hynore. Përmes shembëltyrës ungjillore, Jezusi vën në pa durinin, vën në dritë zemër gjersin e Zotit që ka për ne, dashamirësin, mbrojtjen e vreshtes së vetë që jemi ne, dhe durimin e pritjen e fryteve të besnikërisë të veprave të mira që ne e ja kemi borxh Zotit. Por gjithashtu fjala e Zotit tek kësaj si diele nxerr në pa edhe veprat e këqija, veprat e mrapshta të vreshtarëve, veprat që refuzojnë takimin me Zotin, që nuk duan të përgjigjen bujarisë hynore. Vreshtarët, pra njerëzit që nuk i njohin të drejtët e pronarit, të drejtët e Zotit, madje e refuzojnë dhe e vrasin birin e ti. Përmes këtyre shembujve, në pjesën e ungjillit e kësaj, se djele Jezusi na ndihmon të përmirësojmë gabimet, ta përmirësojmë jetën, ta korrigjojmë qëndrimin ton ndaj Zotit e ndaj të tjerëve, mënyrë që jeta jonë të jap frytet mira e jo të këqija. Dashuria e Zotit është e pakufishme, pohon Biblia. Kësaj së vërtete i referohet shembëltyra e ungjillit të kësaj së diele. Gjykimi i Zotit ndaj popullit të vet përmendet në leximet biblike të kësaj së diele përmes shembëltyrës së vreshtit, ku në të njëjtën kohë na propozohet tema e beslidhjes që na ofron Zoti, e në anën tjetër tema refuzimit e beslidhjes së Zotit nga ana e popullit. Për këtë, në lutjen hyrëse të meshës e kësaj si djele, mes tjerash thuhet, mos e braktis vreshtin që djatha jote e meltoj, o Zot, vazhdo të punosh e të pasurosh me hardhite zgjedhura. Vreshti i Zotit është shtëpia Izraelit, përfundon leximi i parë i kësaj si djele marrë nga libri Izaisë profet, duke nënvizuar kujdesin që Zoti ka për herë për poplin e vetë. Por edhe mungesën e përgjigjes, madje edhe refuzimin nga ana e popullit. Në leximin e dytë të kësaj së diele, shën pali apostull lutet dhe kërkon paqen prej Zotit për bashkësinë krishterë që të mund të jetojë sipas fjalës e dritës së tij hynore. E tani, të gjithë të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjojmë e pranojmë porosinë që Zoti drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit Izaisë profet. Do t'ja këndoj të dashurit tim këngën e mikut tim mbi vreshtin e tij. Miku im kishte vreshtin në një kodër të pleshme. Ermihi ia qëroi gurt e mbëltoi me hardhitë zgjedhura. Midis të tij e ndërtoi kullën, në të punoi edhe shtryllsin. Priste se do t'i bënte rrush, por ai bëri vetëm larushk. tash banorët Jeruzalemit e ju burat e Judes, ndajeni këtë pleqëri mes meje e vreshtit tim. Qudesh tjetër të bëja për vreshtin tim e që se pas kam bërë, shpresoja se du të më jep të rush, përse më dha vetëm larushk. Juve tash, po ju dëftoj gjdo t'i bëjon vreshtit tim, do tash thurë gardin e ti, që tash kretojnë e ta bëjnë djerin, do t'i rëzoj ledhat e ti, që tash kelin mirë e mirë, le t'bëhet krejt i shkret, mos t'kinhet as mos t'mihet, le t'ambulojnë haluga e ferra, reve do t'urdhroj një pikë shimbi të mos lëshojnë, vreshti i Zotit ushtrive është shtëpia e Izraelit, fidanët e zgjedhur të ti, janë banorët e Judes, prita të ushtrojnë virtytet, kurçe, vetëm paullsi, drejtsin prita, ja ufshamet, fjala e Zotit.
Vreshti i Zotit është populli i ti. Vreshtin nga Egjipti e nxore, e për të mbjell atë paganet i Debove, pinjollet e ti arritin deri në det, shërmendet i qiti deri në lum, gardhin, pse ja theve, që ta vjel gjdo kalimtar, e dëmtoj deri i egër, e kuloti gjdo egërsir, ktheu, o hy i ushtrive, shikoje nga qeli e shihe, eja, shihe këtë vresht, Deli Zot se ti vetëm bole, djalit që për vete e rrite. Kur më nuk të largohemi prej teje, na për tri e do të thrasim emrin tënd. O Zot hy i ushtrive dhe ti na për tri, thjele fytyrin tënde e na shpeto. Vreshti Zotit është populli i ti.
Lexim prej letrës së Shën Palit apostull drejtuar Filipianëve. Vlezër, për asgjë mos u shqetësoni, por gjithçka me lutje dhe me uratë, përcjella me falënderim, paraqitni hyjit nevojat tuaja, dhe paqja e hyjit që është më e vlefshme se mund ta mendojmë, do t'i ruaj zemrat tuaja dhe mendimet tuaja në Krishtin Jezus. Sfundi, o vlezër, mundohuni të keni për zemër gjithçka është e vërtetë. Gjithçka është e ndershme, gjithçka është e drejtë, gjithçka është e pastër, gjithçka është e shenjtë, gjithçka është e denjë për dashuri, gjithçka është e denjë për lavdi, gjithçka është virtyt. Çka keni mësuar, çka keni marrë, çka keni dëgjuar dhe parë mua, atë bëni, dhe hyji që jep paqen do të jetë me ju. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi u tha kryepriftrinjve, kryetarve dhe plegjve të popullit. Dëgjoni shëmbëltyrën tjetër. Ishte një zot shtëpie që kishte mbjell një vresht. E thuri me gardhë, punoi shtrydhësin e rrushit, ndërtoi kullën, u dha vreshtarve të punojnë për gjysmë dhe shkoi në vend të huaj. Kur u afrua koha e të vjelave, dërgoj të këvreshtaret shërptorët të vetë për të marë frytin që i takonte. Vreshtaret i kapen shërptorët, e njërin e rahen, tjetrin e mbytin, e një tjetër e vran me gur. Prap, dërgoj shërptorët e tjerë, më shumë se të paret, por se edhe atyre u a bën po ashtu. Në fund, dërgoj të birin duke menduar, do të kenë nderim ndaj djalit tim. Por se vreshtaret kur e pan djalin i than njëri tjetrit, ky është trashëgimtari, ejani ta vrasim dhe neve do të na mbes pasuria e tij. E kapën e qitin jashtë vreshtit dhe e vran. Tani kur te vi i Zoti i vreshtit, çka do të bëjë këtyre vreshtarve? I përgjigjen, tek qit do t'i zhbi keqës, e vreshtin e vet do t'u ajap vreshtarve tjerë të cilët do t'i apin frytin posa t'vi koha e djelave. E Jezusi u tha, a nuk e lexuat asnjëherë në shkrimin shejt, guri që ndërtusit e qitin jashtë përdorimit u bë guri këndit, kjo është vepër e Zotit, se që mrekullin sytan. Prandei, po ju thëm, juve do t'u hiqet dore mbretëria e hyjit, e do t'i jepet një populli që i prodhon frytet të saj, fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, komentin e leximeve biblike, pra homelin e liturgjisë e fjalës së Zotit të kësaj sediele, do ta dëgjojmë nga i peshëve rshenit im Zot Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Metafora e vreshtës që gjejmë në leximin e parë dhe në ungjillin e kësaj të diele, na hap horizontin e historisë së shëlbimit, e cila nga njëra anë ka si protagonist Zotin me besnikrinë e tij absolute. Dhe nga ana tjetër është protagonist populli i zgjedhur, udhëheqësit e tij me pabesim ndaj Zotit. Një histori që urvatet ndërmjet hirit dhe mëkatit, Zotit dhe njeriu mëkatar. Në rrugtimin e tij njeriu në përgjithësi e në veçanti populli i zgjedhur ka takuar pa ndërprerje dashurinë dhe përkujdesin e Zotit. Metafora e vreshtës është një shembull i qartë. Miku im kishte vreshtin e një kodër të pëlleshme. E thuri, ja qëroi gurët, e mbëltoj me hardhitë të zgjedhura, në midis të ti ndërtoj kullën, në të punoj edhe shtrysin, një kujdes që dhe t'ja kishti zilit gjdo fermer, një zotëri që kujdeset për vreshtin e ti, si i dashuri për të dashurin, që e don, e mbron, me butësi e trajton dhe e ruan, duke rrethuar me mbëlsi dhe dashuri. Kjo është historia që ka filluar qysh në kopshtin e Edenit, ka vazhduar me Abrahamin, Jozefin, ka vijuar me Mojsiun dhe çlirimin nga skllavëria e Egjiptit, duke u përmbushur në mishërimin e hyut. Hyu bëhet njëri dhe banon ndër ne. Sa bukur shkrimi i shenjtë i këndon kësaj dashurie në këngën e këngëve, në psalmet, tek profetet. Hyu është hyj i madh në dashuri dhe i ngadalshëm në zemrim. Ai ka dashuri për secilin krijes, sidomos për njeriu, të cilin e ka vizatuar në pëllëmbën e duarve të tij. Është një i dashur i but, i cili përgdhel krijesat e ti. Është një atim shirëshëm që pret këthimin e bivet e ti. Është një prijes, i cili nuk e le në baltë popullin e ti. Është një burë besnik, që nuk e trafton të dashurin e ti. Janë jeshtë zakonisht të bukura vargjet e profetit Ozea, kur hyu i këndon të dashurës e ti, që është populli Izraelit. Prandaj do të ajosh atë, do të shpije në shkretëtir, e do t'i flasë zemrës saj, do t'i kthej vreshtat e saja, do t'a shëndroj luginën akor në derë shprese. Atje do t'i flasë por si në ditët e rinisë së vetë, por si në ditët kur pa dalë prej tokës e Egjiptit, do t'i bëj fatin tim të përheshëm, do t'i fejoj në drejtësi, me dhemëshuri e dashuri, do t'i fejoj në besnikëri, e Zotin do t'a njohësh. Zoti është besnik në premtimet e tij, e i përmbush ata gjithmonë. Por nga ana tjetër e kësaj historie, është populli i zgjedhur, është njeriu, i cili me pabesinë e tij e prish këtë lidhje të përjetshme. I lëkundur në besnikrinë e tij dhe i tërhequr nga zotët e rrejshëm që premtojnë lumturi të rreme, njeriu mashtrohet dhe largohet prej Zotit që i ka dhënë gjithçka. Për ta rilidhur këtë beslidhje, Zoti her pas here e ka ftuar popullin e tij nëpërmjet profetëve, të dërguarve të tij. Ai dëshiron t'i kthehet atij, ajo çka është e tij, mundësisht me fruta të pjekur, pasi ai ka investuar shumë. Gjithë kujdesi që ai ka treguar, tani atij kthehet në një refuzim, pikrisht nga ata të cilëve ajo kishte dhënë shumë dhe i kishte vënë në krye të popullit të tij. Njerëzit çdo herë nuk i kanë pranuar profetet e hyut, nuk e kanë dëgjuar zërin që vinte prej tyre, ishte zëri i Zotit. Madje i kanë refuzuar dhe i kanë vrarë. Është këtë që na tregon edhe shëmbulltyra në Ungjillin e Mateut. E jo vetëm në historinë e popullit të Izraelit, por edhe në historinë e Izraelit të ri, kishës së Krishtit. Profetet vazhdojnë të vinë në emër të Zotit, por shpeshherë mbeten të padëgjuar për shkak të zemrës së ngurtë. Ai vresht ishte i Zotit dhe askush nuk ishte të drejtën e uzurpimit, të drejtën e pronësisë. Të gjithë ishin punëtorët e hyut, bashkëpunëtorët e tij. por njerëzit të cilët na thot ungjilli i Mateut morën pa leje të drejtën e pronësisë mbi gjërat e Zotërisë. Së pari, çdo gjë që ne kemi është e Zotit dhe atij duhet i kthehet me fruta të pjekur, me prodhim, diku 100, diku 60 dhe diku 30 fish. Edhe gjërat për të cilat mund të jemi përgjegjës direkt, të drejtë për drejtë, duhet i përdorim sipas vullnetit të Zotit, krijimin, natyrën, ekologjinë, pasurinë, fëmijët, gjithçka është e Zotit. Pretendimi mbi këto gjëra është një drejtë që është ekskluzive e Zotit. Përdorimi i tyre nuk është abuzim mbi ta. Kur abuzohet me natyrën, me florën dhe faunën, me lëndët e para, duke dëmtuar kështu ekuilibrat e gjithësisë, bëhet një krim kundër njeriu e kundër Zotit. Së dyti, ungjilli drejtohet edhe barinjve, edhe atyre që janë përgjesit e grigjës së Zotit. Ata kanë detyrën e madhe të punojnë në vreshtën e Zotërisë, jo duke pretenduar që të jenë zotërit, pronarët, por në nënpunësit e një zotërie, pra shërbëtorët e Zotit, që është kërkues, që jep të gjithë ndihmën, hirin e nevojshëm, por kërkon shumë në kthim. Vlera e kësaj shëmbulltyre ka një vlerë kristologjike të madhe. Për vreshtën e tij, Hyu ka dhënë birin e tij një të vetmin. Pse? Vetëm për dashuri. Hyu aq shumë e deshi botën sa që dërgoi birin e tij një të vetmin. Pjesëmarrja në meshën e shenjtë do të thotë për ne të shtrëngohemi pas misterit të Pashkëve, në të cilin guri që e qiten jashtë përdoruesit u bë guri i këndit. Do të prodhojmë vetëm rrush të egër, nëse limfa e Krishtit të ringjallur nuk vërshon në jetën tonë. Kremtimi i meshës çdo të diel shkatron tek ne rrënjët e mëkatit. E përmbush Zoti atë çfarë i kërkojmë në mbyllje të meshës. Kungimi me këtë sakrament na shndroft në Krishtin, birin tënd. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon takimi ynë sotëm radiofonik me ju. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jezus Kristus.